Urmarea deciziei Curții Constituționale de a pune piciorul pe frână în ce privește creditarea Republicii Moldova de la Federația Rusă, am discutat despre contextul și posibilele evoluții viitoare cu jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea. Vă propunem în continuare să audiați acest dialog.
Pentru mine este aproape clar că, indiferent de decizia Curții Constituționale, acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, pentru că a apărut acest scandal neplăcut pentru Federația Rusă, dar și pentru că în Federația Rusă lucrurile s-au complicat, ține și de pandemie coronavirusului care ia amploare în Rusie și de prețurile la petrol care continuă să scadă și, conform pronosticurilor, și marca Brent ar putea ajunge aproape de zero în lunile următoare, mai precis în iunie. De ce Federația Rusă are nevoie de bani, deși suma nu este foarte mare pentru Federația Rusă, 2 milioane de euro, oricum contează.
Federația Rusă are acum un motiv în plus să nu...
Da, Rusia are un motiv în plus, indiferent de decizia Curții Constituționale, să nu dea acești bani, mai ales pentru că are nevoie de acești bani. Federația Rusă a emis, așa zisele, eurobonduri. S-a creditat, a luat credite pe piața internațională la 4%. Și dacă iei la 4%, ce pentru eurobonduri este iarăși un procent bun, pentru că Ucraina anterior a luat, pare mi se, la 7,5% sau 7,8%. Dar nu are rost să dai cu 2% și să iei de undeva cu 4%. Deci putem considera că acest credit până la urmă a ieșuat.
Cum credeți că s-a ajuns aici? Cum a ajuns Igor Dodon să obțină acest eșec de la Curtea Constituțională? Pentru că Igor Dodon probabil și-ar fi dorit ca acest credit să vină. Sau credeți că nici el nu mai era sigur că vine acest credit?
Igor Dodon a insistat ca acest credit să vină. A vrut foarte mult ca acest credit să vină, mai ales anume în acest mod, cu prima tranșă în 30 de zile după semnare și a doua tranșă până la 31 octombrie. Vă dați seama că 31 octombrie, dacă vor evolua lucrurile cât de cât normal, vom fi în plină campanie electorală și cum vor fi gestionați și cheltuiți acești bani va ști doar Igor Dodon și guvernul. Dar nu putem spune că nu și-a dorit. Și-a dorit cu certitudine, și-a dorit foarte mult să aibă acești bani în campanie electorală și anume din partea Federației Ruse. Am văzut cât s-a speculat pe acest moment că primul ajutor vine din Federația Rusă. Ajutor nu înseamnă credit, dar anume așa a spus președintele, că acesta este primul ajutor, deși pe data de 17, atunci când s-a semnat seara târziu, a fost publicat acest acord, guvernul, comunicatul de presă al guvernului, difuzat la ora 12:04, guvernul știa despre toate ajutoarele care vor veni și de la FMI, și de la Uniunea Europeană, și de la Banca Mondială. Deci toate aceste sume deja au fost votate de guvern la acel moment și trimise spre ratificare în Parlament pentru în acel proiect de lege privind modificarea legii bugetului. De ce s-a ajuns?
A subestimat domnul Dodon Curtea Constituțională, componența acestei curți? Dintr-o parte pare că a fost luat prin surprindere, iar acum aflăm de la un deputat din opoziție, domnul Litvinenko, că unii membri ai curții ar fi filați de instituțiile statului. Nu înțeleg foarte exact aluzie la ce instituții se fac, dar ce am putea înțelege de aici?
Eu nu știu care este situația din Curtea Constituțională la moment. Știm că această curte constituțională, componența ei, a fost rezultatul unor scandaluri și târguri politice dintre partidele de dreapta și Partidul Socialiștilor. Până la urmă, lumea a ajuns la concluzia că Partidul Socialiștilor a câștigat acest târg pentru că domnul Țurcan a fost ales președintele curții. Or, nu este atât de important cine este președinte, pentru că președintele curții nu mai are două voturi cum avea cândva. Nu știu în ce măsură președintele curții poate influența deciziile pe care le adoptă în altă curte. Chiar mi-a trezit mai multe nedumeriri activitatea curții constituționale actuale pe parcursul acestei jumătăți de an, pentru că nu s-a remarcat prin nimic, nu a examinat mai multe sesizări importante din punctul meu de vedere. Mă refer aici, în primul rând, la sesizarea deputaților Vasile Bolea și Sergiu Litvinenko, ce ține de alegerile, cum trebuie să aibă alegerile în cazul alegerilor anticipate,
Votul
conform.
mixt în caz de anticipate sau
Da, conform votul
proporțional.
mixt sau proporțional. Această sesizare nu a fost examinată nici până în prezent, deși a fost adresată în luna septembrie anului trecut. Curtea nu s-a remarcat, ziceam, prin nimic. Acum au adoptat două decizii, ceea ce ține de legea adoptată prin asumare de răspundere de către guvern, ceea ce a trezit întrebări, pentru că eu mă așteptam, de exemplu, că vor fi anulate anumite puncte din acea lege, ceea ce ținea de duty free-uri și știm noi și țigări și așa mai departe, dar curtea a mers atunci pe alte cale. A doua decizie este acum, iarăși de o rezonanță, răsunet politic, va fi această decizie, indiferent care va fi ea. Urmează să vedem cu ce se va solda și dacă va reuși actuala Curte Constituțională să facă acei pași importanți care sunt așteptați nu numai de către opinia publică din Republica Moldova, dar și de către organismele europene, în primul rând Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, dar și OSCE și Uniunea Europeană, pentru a reveni la o normalitate în ceea ce ține de Curtea Constituțională. Nu vreau să mă pronunț pentru că asupra independenței, pentru că știm cum s-a format actuala componență a Curții.
A mai făcut o aluzie, domnul Dodon, pe care aș vrea să încercăm să o descifrăm pe scurt. A zis dumnealui că dacă nu veneau banii din Rusia sau nu era semnat acest acord, nu veneau nici cei din UE. Ce vrea să însemne această aluzie?
Un gest al președintelui Igor Dodon spre Rusia, că uite, noi suntem prieteni și apreciem în primul rând ajutorul din Federația Rusă. Vă dați seama că nu este tocmai așa. Despre acest credit se vorbește cel puțin din luna noiembrie. Da, din luna noiembrie. Între timp au apărut și alte ajutoare și credite. Mai fac o dată referire la ședința guvernului din 17 aprilie. De vineri, atunci guvernul știa despre toate creditele, granturile care urmează să vină și de la FMI, și de la Banca Mondială, și de la Uniunea Europeană. Și ele sunt enumerate chiar și în comunicatul de presă publicat pe site-ul guvernului. Și eu nu cred că este corect să spunem că ăsta este creditul numărul 1, ăsta este creditul numărul 2. Dacă e să mergem pe creditul numărul 1, numărul 2, numărul 3, atunci trebuie să vedem când intră banii. Ori banii de la FMI au intrat în conturile băncii naționale a Republicii Moldova, dacă nu mă înșel, pe data de 22 aprilie. Încă înainte de a fi ratificat acordul în Parlament. Deci banii, 235 de milioane, au intrat în cont. Dar eu nu cred că este principal cine este primul și cine este al doilea. Nu suntem la Jocurile Olimpice ca să ne întrecem sau cine dă mai mult și cine dă mai puțin. Toată lumea are nevoie de bani, se caută unde se reușește mai bine, unde se reușește mai rău. Eu sunt sigur că Republica Moldova ar fi putut obține mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană, de exemplu, acel ajutor din partea Uniunii Europene pentru 10 țări din vecinătatea Uniunii Europene, Moldova a obținut 100 de milioane de euro, ceea ce nu este foarte mult în comparație cu alte țări. Aceeași sumă a obținut și Kosova. Sigur că nu putem să ne comparăm cu Ucraina, care va primi 1.200.000 de milioane, dar se putea și mai mult dacă se insista, dacă se cerea, dacă erau mai cooperanți cei de la Chișinău. Am observat că primul ministru Ion Chicu a făcut un demers către Bruxelles cu solicitare de a ne acorda ajutor și este bine că a făcut acest lucru. În acea scrisoare a scris că Republica Moldova este disponibilă să respecte acordul de asociere și să-și îndeplinească obligațiunile, menționând totodată că guvernul de la Chișinău a ratificat, deci a dat acord pozitiv, mai bine zis, ratificării legilor care urmează a fi adoptate în Parlament. Este vorba despre niște legi minore, în opinia mea, ceea ce ține de legea privind organizațiile non-guvernamentale și legea privind înăsprirea sancțiunilor pentru acțiuni de spălare a banilor. Și ce a urmat mai departe, după acea scrisoare a primului ministru, de ce Parlamentul în ședință din 23 aprilie, ședință care a durat peste 12 ore, nu a găsit 10 minute pentru a pune la vot aceste două proiecte de lege, care sunt susținute de Partidul Democrat zis pro-european, dar și de opoziție de dreapta. Deci în cazul în care aceste două legi erau adoptate, mai rămâneau niște chițibușuri, chiar chițibușuri, și Republica Moldova putea primi două tranșe din cele 100 de milioane în sumă de 30 de milioane de euro, dar n-a făcut-o. Și aici apar mai multe semne de întrebare. Chiar ne trebuie bani? Sau fiecare formațiune de dreapta, de stângă acceptă bani, dar numai dintr-o anumită direcție, de la o anumită sursă? Nu suntem noi astăzi în situație când am putea să ne permitem să renunțăm pentru că, uite, Doamne, banii vin din est sau din vest. Suntem în situația când vom fi impuși să acceptăm uneori și condiții nu tocmai cele mai bune, dar pentru a supraviețui în această situație destul de complicată.
Impactul unei eventuale neveniri a banilor din Rusia, pentru că înțeleg de la dumneavoastră că sunteți ferm convins că nu vor veni acești bani, impactul asupra anului electoral v-ați aventura să-l estimați?
Nu am zis că sunt ferm convins că banii nu vor veni, am zis că am mari dubii la acest capitol pentru că situația se schimbă cu fiecare zi, cu fiecare oră și nu este tocmai favorabilă pentru Rusia de a acorda asemenea credite. Care va fi impactul? Noi nu putem astăzi aprecia, este prea devreme să spunem ce va fi și cum va fi. Urmează să vedem cum se vor descurca autoritățile cu această pandemie și aici, vrem, nu vrem, trebuie să le fim suporteri autorităților pentru că guvernul este cel care este și nu știu dacă și-ar fi dorit cineva dintre politicieni să fie în fruntea guvernului în această situație. De aceea aici trebuie să respectăm deciziile care sunt adoptate, uneori cu întârziere, alteori cu anticipate, alteori cu critici dure din partea populației, dar trebuie să le respectăm, să fim suporterii deciziilor pentru a depăși această criză.
Anatolie Golea, jurnalist și analist politic de la Chișinău.